50 languages.
75.
Etwas begründen, 1.
Kaut ko pamatot, 1.
Warum kommen Sie nicht?
Kāpēc jūs nenākat?
Das Wetter ist so schlecht.
Laiks ir tik slikts.
Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist.
Es nenāku, jo ir tik slikts laiks.
Warum kommt er nicht?
Kāpēc viņš nenāk?
Er ist nicht eingeladen.
Viņš nav uzaicināts.
Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist.
Viņš nenāk, jo nav uzaicināts.
Warum kommst du nicht?
Kāpēc tu nenāc?
Ich habe keine Zeit.
Man nav laika.
Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe.
Es nenāku, jo man nav laika.
Warum bleibst du nicht?
Kāpēc tu nepaliec?
Ich muss noch arbeiten.
Man vēl jāstrādā.
Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss.
Es nepalieku, jo man vēl jāstrādā.
Warum gehen Sie schon?
Kāpēc jūs jau aizejat?
Ich bin müde.
Es esmu nogurusi.
Ich gehe, weil ich müde bin.
Es aizeju, jo esmu nogurusi.
Warum fahren Sie schon?
Kāpēc jūs jau aizbraucat?
Es ist schon spät.
Ir jau vēls.
Ich fahre, weil es schon spät ist.
Es braucu prom, jo ir jau vēls.